Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Peder Stryger Pedersen har skrevet. Han vil fortælle om en periode, der går fra 1912 til 1918, og selv var han født i 1897. Peder Pedersen skriver: "Det er muligt, at min beretning ikke har interesse, i det jeg er født og opvokset i Vordingborg og først kom til København i 1918. Men lad mig alligevel fortælle lidt om min barndomstid, om ikke for andet, så fordi det kan more mig selv og mindes lidt om den tid. Min far var tømmersvend, og med en ugeløn på 12 kroner måtte han sørge for kone og 8 børn, hvad der naturligvis kun kunne lade sig gøre, fordi mor kunne lave alting, sy vores tøj, strikke vores strømper, bage vort brød, brygge vores hvidtøl og meget andet. Vi boede i eget hus, som næsten alle arbejdere gjorde dengang. Til huset hørte en have, hvor alle de grøntsager til det daglige husholdning det blev dyrket, og hvor der tillige fandtes et par æbletræer, pærer, blommer og kirsebærtræer. Mor syltede naturligvis også alt, hvad der kunne syltes af havens frugter, og ligesom stor vask og rengøring samt sygepleje, når vi var syge, også tilfaldt hende. Når dertil kommer, er hun om efteråret, når vores gris skulle slagtes, lavet medister og spegepølse, samt nedslagtet flæsk og i øvrigt også sild til vinterens forbrug. Der kan man forstå, at hendes arbejdsdag, den lå fra klokken 5 om morgenen, indtil hun sent om aftenen måtte stanse symaskinen for at få et par timers søvn, inden en ny dag begyndte. Far havde det trods alt lettere, selvom hans arbejdsdag var fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen. Ganske vist måtte han ofte starte hjemmefra ved 4:30, når hans arbejdssted lå en eller halvanden mil hjemmefra. Beklagelser hørte man aldrig fra den kant, for sådan var det nu engang betingelserne for arbejderne dengang. Lommepenge var naturligvis et ukendt begreb for os børn, men det var jo ens for alle at vores stand, så vi var lykkelige og glade, og fik der også, hvad vi kunne spise hver dag. Efterhånden, som pigerne blev konfirmeret, måtte de ud for at tjene, og så kom de hjemme fra 14 års alderen. Men drengene var det lidt anderledes, for vi skulle jo helst i lære, og så måtte vi bo hjemme i læretiden. Jeg selv kom i snedkerlære efter min konfirmation i 1912. Også min arbejdsdag begyndte klokken 6 og sluttede klokken 6 om aftenen om sommeren. Om vinteren startede vi først klokken 6:30 og sluttede klokken 5:30, for så kunne vi nå hjem og spise og blive klædt om, inden vi mødte på teknisk skole klokken 7. Her var vi så til klokken 9, så slog frihedens time. Vi talte nok en gang imellem om, at egentlig burde skolen ligge i dagtimerne. Men det var naturligvis en utopisk tanke. Det kunne man nok ønske sig, men som naturligvis lå helt uden for mulighedernes grænse. Ugelønnen var for mit vedkommende 2 kroner de første 2 år. Så steg den til 3 kroner. Fjerde år steg lønnen til 4 kroner. Og sidste år til 5. Det skal dog siges, at mester forhøjede min løn det sidste år til 6 kroner. Det var jo under 1. verdenskrig, og dyrtiden var begyndt. Af min løn fik jeg lov til at beholde 50 øre til mig selv. Resten blev selvfølgelig afleveret til mor. Da en biografbillet kostede 35 øre, og man også skulle have lidt tobak, så var det jo en sjælden begivenhed at skrabe penge sammen til en biograftur. men vi levede et lykkeligt ungdomsliv med vores kammerater og følte aldrig, at det var fattige, for det var jo ens for alle. Da jeg blev svend og skulle have 28 kroner om ugen, så havde min mester ikke råd til at beholde mig mere. Det blev kun til en måneds tid, så blev jeg arbejdsløs, og så rejste jeg til København lige efter nytår, altså i januar 1918. Herinde havde jeg en svoger, snedkermester N.P. Smedegård, og ham kom jeg i arbejde hos, og siden har jeg levet mit liv her i hovedstaden. Men hele denne beretning betyder sandsynligvis ikke noget i denne tilfælde, men mens jeg var dreng i årene omkring 1908-12, kom jeg af og til på besøg herinde. Blandt andet boede jeg indimellem hos noget familie, der boede på Nordre Fasanvej lige ved Ørnevej. Der havde jeg jo jævnaldrende fætre, og dengang gik Ladegårdsåen lige på den anden side af gaden eller vejen, og der gik vi drenge i vandet om sommeren. Der var et knæk på åen et lille stykke henne. Det var ligesom et større hul, som vi kaldte for gryden. Der kunne vi springe ud på hovedet, men der måtte vi kun komme, når min ældste fætter, han kom hjem fra sin læreplads, så han kunne være med. Under tiden fulgte vi åen et stykke længere væk, og jeg husker, at vi ofte vadede helt over til Borups Allé. Der var vandet klart. Men det, der tit var noget grumset i gryden, og vi havde fået strenge pålæg fra onkel om ikke at sluge noget af vandet, for vandet kunne indeholde baciller. Det lød meget farligt, så vi var forsigtige. Fra disse år husker jeg også, at vi under tiden var på Kløvermarken på stille sommeraftener, så vi kunne se Robert Svendsen flyve en rundtur. Jeg havde også en onkel og tante boende på Amager i Frankrigsgade nummer 6. Onkel havde en lille skotøjsforretning. Der boede jeg også en gang imellem. Onkel var meget billig med sine varer og tjente nok mange penge. Især på et pinselørdag var det en stor dag. Der var forretningen fuld fra morgen til sen aften, og folk stod i kø udenfor for at komme til at få et par nye pinsesko til en billig pris. Jeg husker, at onkel og jeg gik en tur pinsedag af Amagerbrogade, og onkel blev standset af en mand, og af deres samtale forstod jeg, at også denne mand havde en skotøjsforretning, men den lå på Amagerbrogade. Jeg hørte ham fortælle onkel, at han havde haft en eventyrlig omsætning om lørdagen, lidt over 800 kroner. Da han var gået, kunne jeg ikke lade være med at sige det til onkel. Det var en ordentlig masse penge, han havde solgt for. 800 kroner lød jo i mine ører som et svimlende tal. Onkel så på mig og sagde, ja, min dreng, det er mange penge, men vi solgte for 1100 kroner hen hos os. Men det talte jeg ikke til ham om, for det havde han ikke godt af at høre. Det var meget spændende at høre denne onkel fortælle om sin barndom og ungdom. Han havde haft en meget dårlig skolegang, og efter hvad jeg senere har erfaret, så kunne han ikke skrive, ikke engang sit eget navn, men han kunne handle. Og jeg må fortælle lidt om ham. Han boede som barn i Lyngby, men blev sat i snedkerlære i Valby. Derfra kunne man køre med en hestebus til Lyngby for 5 øre, hvis man altså stod bagpå. Så han kom ikke så tit hjem, for han fik ingen løn. Dengang var det ved siden af Søndermarken en restauration, der hed Krurup Have. Der stod han ofte om aftenen og kiggede ind på folk, der havde råd til at drikke et glas øl. Det var jo et friluftsrestaurant. En aften fik en af tjenerne øje på ham og spurgte, om han ville hjælpe med at rydde af bordene efter gæsterne. Så kunne han få en 25 øre. Og det var lige, hvad onkel gerne ville. Og nu stillede han hver aften og hjalp tjenerne, og efterhånden så fik han også lov til at servere øl til gæsterne. Og det gav jo penge i kassen, så han holdt op med at være snedkerlærer og tog job som tjener. Og han passede godt på sine skillinger, så han fik sparet så meget sammen, at han kunne købe en lille restauration, vist nok på Trianglen, og senere blev han restauratør på Dyrehavsbakken. Han ejede i mange år Ottekanten, der lå midt på den store plads på bakken. Efter stigende gav den så store indtægter, at han kunne leve hele året af for tjenesten. Når han var på bakken, passede tante på skotøjsforretningen, og der var også et par ekspeditriser. Han var vist nok en meget velhavende mand, da han trak sig tilbage. Allerede som dreng havde han forretningssans i blodet. Han fortalte blandt andet, at han havde sparet så mange penge sammen, at han kunne købe en kasse cigarer. Han købte de billigste, han overhovedet kunne få. Der var 100 stykker i en kasse, og de lå i to bunter. Så satte han et skillerum midt i kassen og stillede sig uden for bakken. Og der falbede han sine cigarer til folk, der kom forbi. Prisen var en skilling for dem, der var i det ene rum, og to skilling for dem, der var i den andet rum. Det var ikke så sjældent, at når folk havde fået ild på en af dem, der var til en skilling, så smed de den væk og købte i stedet for en til to skilling. Og så gik de ud fra, at den vel var dobbelt så god. Ja, det var en herlig onkel at have. Huset i Frankrigsgade ligger der endnu, men der er ikke skotøjsforretning mere. Jeg kom altså til København i 1918. Endnu var der krigen rundt omkring, og vi havde en temmelig hård rationering på en lang række varer. For mit vedkommende var det især brødrationeringen, der føltes så hård. Jeg kunne slet ikke få rugbrød nok til at blive spist mig mæt. Jeg købte min frokostpakke på en smørbrødsfabrik, og de 6 skiver brød, der kunne tilkomme mig, kunne lige række til min frokost. Og den blev spist klokken 8:30. Når vi så nåede til klokken 12, hvor vi havde den næste spisepause, havde jeg ikke noget. Så jeg måtte købe æbler eller noget andet frugt ved en frugtvogn på gaden. Men jeg var aldrig mæt. Efter fyraften så gik jeg til folkekøkkenet og købte et måltid mad der. Det var kommunale spisesteder, og de var oprettet for at give den fattige befolkning lejlighed til at få en billig måltid varm mad. Prisen var også billig, kun 55 øre for 2 retter mad. Det var altid kogte retter, aldrig stegte. Ligegyldigt hvad det stod på menuen, det kunne være frikadeller eller bøf, alt var dampkogt og ikke særlig velsmagende. Men man kunne blive mæt, og så må man se bort fra den slags. Jeg ved ikke, om det var kogt mad, der gjorde det, men selvom jeg blev temmelig mæt, så blev jeg snart sulten igen, og jeg tabte mig og følte selv, at det var blevet kraftløst, og det endte da også med, at jeg til sidst blev fyret fra min arbejdsplads, som dengang var på en møbelfabrik i Ovengaden nede vandet, fordi jeg ikke kunne følge med i det tempo, som min mester anså for nødvendigt. Det var en svær tid for mig på mange måder. Der rasede på den tid den såkaldte spanske syge, og den kostede en masse mennesker livet. Jeg boede på den tid på et lejet værelse i Rysgade. De var på hospitalet med den spanske syge, da jeg selv blev syg. Jeg lå nogle dage i min seng uden at få mad eller noget tilsyn, og ingen vidste, at jeg lå der. Efter et par dage blev jeg nødt til at stå op og få købt noget mad, og så måtte jeg gå hjem i seng igen. Jeg døde ikke, men så vidt jeg husker, så døde der på kort tid 1000 mennesker af den sygdom. Der blev gjort meget for ikke at sprede sygdommen. Biograferne blev lukket, og baller blev forbudt, men der var baciller alle vegne. Dog tror jeg, at der var et sted, hvor de ikke kunne trives. Det var i sporvognes bivogne, hvor rygning var tilladt. Når sådan en vogn var fuld af rygende arbejdere, så var en sådan frygtelig stank der. Ja, det var ikke tobak, det lugtede af, for det kunne man naturligvis ikke få under 1. verdenskrig. Men det lugtede af humle, kartoffeltoppe, kirsebærblade, eller hvad der nu kunne proppes i piber og surrogatcigaretter. Mange mennesker overlevede dog stanken. Det er trods alt en ret hårdfør race. Vi var stadigvæk i 1918, og jeg havde kun arbejdet hos min svoger i nogle måneder, da vi skiltes på grund af nogle uenigheder om et arbejde, han ville have sat mig til. Men som fagforeningen sagde, at jeg ikke måtte lave, da det kom ind under tømmerforbundet. Jeg kom så senere på den omtalte værksted i Ovengade, og der blev jeg fyret lidt før jul. Og jeg gjorde nu et forsøg på at ændre mit liv, i det jeg gik med en drøm om at blive skuespiller. Jeg havde en del talent i den retning, og jeg spillede komedie i et teaterselskab, som der dengang fandtes en del af. Faktisk tror jeg, at man kan tale om et kulturfænomen, som ikke findes mere. Det var jo før radioen, og der var heller ikke noget fjernsynsnarkomani. Der findes en masse foreninger af forskellige slags, men når de foreninger skulle have fest for medlemmerne, så var det mest almindeligt, at man lejede en teaterselskab til at spille en forestilling. Det var mest amatører eller rene dilettanter, men det var også flere bedre selskaber, de var nærmest halvprofessionelle, og som havde et virkelig godt personale. Mange af dem brugte de såkaldte provinsskuespillere, som var uden andet engagement. De holdt rutinen ved lige og tjente lidt ved siden af. Der var dengang vel en 10-15 selskabslokaler, hvor der var teaterscener, nogle gode, andre mindre gode, og jeg spillede på samtlige scener, bortset fra et enkelt i København og omegn. Vort virkefelt strakte sig både til Glostrup, Tostrup, Hedehusene, ja selv i Roskilde kunne man spille. Men her blev forestillingen aflyst på grund af den spanske syge. I Dragø og i Hillerød har jeg også været med, men med forskellige selskaber. Men jeg besluttede mig altså til, at nu skulle der gøres en indsats for at blive en rigtig skuespiller. Det var et års tid i forvejen oprettet en film- og teaterskole, de havde til huse på Frederiksberg Allé. Deres leder var Alfred Krohn, også kaldt Gokke, og lærerkræfterne var foruden direktøren selv alle gode kendte navne fra film og teater. Desuden var der fægteundervisning og dans og meget andet. Jeg besluttede mig til at komme på den skole, men det kostede 40 kroner om måneden. Undervisningen den var fra kl. 10 til kl. 14, altså midt på dagen, så man ikke kunne passe sit arbejde ved siden af. Men da jeg jo helst skulle leve og betale mit værelse, og jeg ingen penge havde, så søgte jeg til min tidligere omtalte velhavende onkel og foreslog ham at låne mig nogle penge. Jeg mente, at jeg kunne klare mig med 500 kroner, fordi 4 måneder af kurset det varede. Han var villig, hvis jeg kunne få mine 2 svoger til at kautionere for beløbet. Det lykkedes, og jeg fik pengene og begyndte undervisning på det omtalte filmskole. Det var en blandet selskab, og eleverne bestod af. Der var en del norske piger og nogle stykker unge mænd, og der var et par svenskere og en østriger. Desuden en del danske unge piger og mænd. Det, der betog mig mest, det var at høre de norske piger sludre sammen. Det skønne sprog i de unge pigers mund lød i mine ører som skønt fuglekvider. Og min evne til at lægge og holde et økonomisk budget var ikke spor bedre end en finansministers. Men da jeg ikke kunne få nogen ekstra bevilling, så blev jeg nødt til at forlade kurset efter 2 måneder og igen søge arbejde i det fag, jeg havde lært, så jeg kunne tilbagebetale min gæld. Jeg havde naturligvis hele tiden betalt mit fagforeningskontingent, da jeg jo nok så småt regnede med at stå ved en høvlebænk igen. Det eneste gavn, jeg havde af det kursus, det var, at jeg havde søgt optagelse i et af de før omtalte teaterselskab og henvist til, at jeg havde gået på den teaterskole. Og straks så blev jeg optaget på en teatertrup i et teaterselskab. Jeg spillede på den tid i et teaterselskab, der hed Doublé, og vi havde en periode farsen Barn i Kirke og direktøren, og havde fået tilladelse til at give en offentlig forestilling på Hotel Leiderstorff i Hillerød. Vi havde spillet stykket mange gange under stor jubel på de mindre scener i København. Men da vi kom til Hillerød, så jeg på en plakat om forestillingen, at jeg var opført på rollelisten med 3 stjerner. Og herunder stod jeg med store bogstaver som gæst skuespiller P. Stryger Pedersen. Det var lidt af et chok for mig, for jeg vidste, at vi kom som et professionelt selskab, selvom Større og Støpharsten var ganske almindelige dilettanter. Jeg havde været lidt nervøs over dette. Men da jeg nu så, at jeg var sat på som gæst og skuespiller, så gik jeg ud fra, at folk forstod, at resten var amatører. Jeg skulle nok klare min part til alles tilfredshed, og da direktøren spillede med, han var virkelig sjov i den rolle, så jeg var beroliget. Stor var derfor min forbavselse, da ved tæppets fald, der kom et hyle- og pibekor, samtidig med at rådne æbler blev smidt op mod os. Det var en teateraften, som de, der har overværet den, sikkert sent har glemt. Nu var grunden til udpibningen dog heller ikke rettet mod selve opførelsen, men den havde en helt anden og også ganske uvedkommende årsag. Jeg skal ikke begynde at forklare den, men jeg vil dog lige sige, at det drejer sig om en kedelig misforståelse, i det vores direktørs navn var blevet forvekslet med en anden provinsdirektør. Jeg kom senere til et andet selskab, hvis direktør jeg havde rejst i provinsen, og hvor største delen af personalet også var eller havde været professionelle. Med denne direktørs hjælp kom jeg ind som statist på selve Det Kongelige Teater. Det var en vældig oplevelse, og jeg var blandt andet med til balletten Valdemar på selve den aften, da festen for genforeningen for Sønderjylland blev fejret med en festforestilling, hvor Helge Rodes skuespil Moderen blev uopført, og den store nationale ballet Valdemar, der var instrueret af den gamle balletmester Hans Bæk, sluttede den festlige aften. Lige fra starten var jeg med i August Ernes opera Komedianter, og i øvrigt så skete der noget temmelig usædvanligt på premiereaften, da Komedianter blev opført. Johannes Poulsen, han var instruktør, og der havde under prøverne voldt ham en del besvær at få de cirka 100 statister, der skulle være en folkemængde. De overværede en gøglerforestilling i et gæstgivergård. Det var svært at få dem til at bevæge sig, som han gerne ville have. Det var for stillestående. Men på premieren gik det pludselig som en løbeild gennem statisterne, da vi stod parat og til at gå på scenen. Johannes Poulsen er imellem os, blev der sagt, og ganske rigtigt. Han var trukket i en bondedrengsdragt, og da vi var kommet på scenen, for han rundt imellem os og puffede og skubbede til alle sider, så han fik den bevægelse i billedet, som han gerne ville have. Det var forresten i denne akt, jeg havde haft min skønneste teateroplevelse. På den lille scene, der var opstillet i gæstgivergården, sang blandt andet fru Birgit Engel som lysets engel, og det var som den dejligste englesang. Jeg glæder mig hver aften til at høre denne sang, og jeg har aldrig hørt noget skønnere. Det var en stor glæde, og så fik jeg endda 3,65 kroner for det. Desværre kunne jeg ikke fortsætte mere end et par sæsoner som statist. Jeg havde nu fået et nyt arbejde. Det var på inventarlageret på Rådhuspladsen, og der var lige ved siden af Paladshotellet, lige over for rådhuset. I forhuset var en lille bygning på 2 etager, var der kælderen en restauration, og i stuen ovenover havde Væddeløbsbladet redaktion. Det blad var grønt, og huset var også malet grønt for reklamens skyld. Der var en port ind i gården, der hvor i baghuset var hestestal i den nederste etage. På første sal var et bødkerværksted, op ad en rusten jernstrappe, og derefter gik en gammel lofttrappe op til inventarlageret. Denne forretning ejedes af en dygtig handelsmand. Forretningens art var handel med brugt butiksinventar af alt slags. Diske, reoler, vægte, automater og i øvrigt alt, hvad der kunne komme ind under tilbehør til butikker. Her var jeg begyndt 1. maj 1919, og da der kun var mester og mig til at passe forretningen, må jeg bede om fri hver gang jeg skulle møde på teatret til prøver. Det var ikke altid, at det var passet så godt, for prøverne de var gerne fra klokken 10 til klokken 1 eller 2. Til dels af den grund, og til dels fordi jeg følte, jeg ikke så godt kunne være bekendt og optage en plads som statist, da det dengang var mange arbejdsløse, som kunne tjene lidt ekstra med det job. Jeg var jo kommunistisk indstillet, og havde altså opfattet kammeratskabet på den måde, at jeg selv skulle ofre noget for at hjælpe en arbejdsløs kammerat. Altså en hel misopfattelse kommunisme. Så holdt jeg op med min kunstneriske virksomhed på Det Kongelige og holdt mig alene til de mindre teaterselskaber. Jeg beholdt mit faste arbejde på inventarlageret, hvor jeg netop den 1. maj har været i alle de 50 år, der er gået, siden jeg blev ansat. Nu har forretningen til huset i Knarbostræde, hvor Svend Ove Jensen købte ejendommen i 1924. Men forretningskarakteren er nu helt anderledes. Det er nemlig gået over til kontormøbler, for butiksinventaret det er for længst gået ud af sagaen, altså som brugte sager. Det er, hvad Peder Stryger Pedersen har skrevet om sit liv. Du kan læse det på Københavns Stadsarkivs hjemmeside under erindringer. Og dette var et lokalt indslag i Københavns Nærradio.